Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Arëtoja e vlerëson të suksesshëm heqjen e antenave të operatorëve të palishëm të telefonisë mobile në Kosovë, por nuk ka plan të ngjashëm për në veri. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian po diskutojnë në Luksemburg edhe për Kosovën. Qëllimi ynë përfshin edhe Bashkimin Evropian edhe Kosovën, tha Boris Tadiç. Rritet roli i Kinës në Bankën Botërore, tashmë renditet e treta pas Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë. Ato dhe të tjera informacione më gjithësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat dhe në hapjet e emisionit, Autoriteti Regulativ i Telekomunikacionit në Kosovë ka konsideruar të suksesshëm operacionin e eliminimit të antenave që shfrytëzonin operatorët e paligjshëm të telefonisë mobile nga Serbia. Ndërkohë RTE-ja nuk ka paraqitur ndonjë plan për një aksion të ngjashëm edhe në veri të Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit ka konfirmuar sot rezultatet e operacionit të javës së kaluar që synonte eliminimin e 28 stacioneve të operatorëve ilegal që veprojnë në Kosovë. Bëhet fjalë për operator ilegal të telefonisë mobile të Serbisë që shtrin operimin e tyre edhe në Kosovë. Nga këto 28 stacione, 26 prej tyre tashmë janë eliminuar, tha drejtori i RTE-s Ekrem Hoxha. Sipas tij, pas heqjes së antenave tani në pjesën më të madhe të Kosovës nuk ka më sinjal nga këta operator që vinë nga Serbia.
Dhe puna nuk është përfunduar dhe në detajnë, por efekti është arritur. Që RTE-ja me njëherë do autorizoj matjet në nivel të Republikës për të konstatuar efektin apo matjet konkrete se si ka ndikuar kjo në tregun e shërbimeve telefonisë mobile. Sinjali është i eliminuar apo ka një dobësi shumë të ulët, nuk mund të realizohen thirrjet.
Operacioni nuk ka përfshi edhe pjesën veriore të Kosovës. Atje serbët e revoltuar kanë dëmtuar antenat e operatorëve legal të Kosovës si IPKO dhe Vala. Zëvendës drejtori i policisë Kosovës, Kadri Arifi, thot se policia do të jetë në mbështetje të RTE-s nëse vendoset heqja antenave edhe në veri, si dhe do të angazhohet që stacionet e operatorëve legal të sigurohen.
Sa i përket sigurisë të infrastrukturës fizike të operatorëve legal, ne kemi marrë disa mosa për sigurimin e para aty ku ne kemi pasur informacion se mund të jenë saki ndonjë aktivitet kriminal, kështu ne do të vazhdojmë domthonë me punën tonë për disa.
Marë parasysh se telefonia mobile serbe është shfrytëzuar nga Komiteti Serb në Kosovë, ata sot kanë paralajmëruar protesta fillimisht në Gračanicë. Ndërkaq duke u përgjigjur disa kërcënimeve që vijnë nga Beogradi për pengesat që Serbia mund t'i bëjë Kosovës në shfrytëzimin e internetit apo edhe bllokimin e prefiksit ndërkombëtar 381, zyrtarët e RTE-s thanë se për internetin operatorët në Kosovë kanë edhe lidhje alternative, kurse për prefiksin 381 ata thanë se Kosova ka një kohë të gjatë që ka kërkuar prefiksin e vet shtetror, duke vlerësuar këtë si një mas pa pasoja për vendin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi në të njëjtën temë, në dallim nga drejtuesit e RTE-s, politikanët serb të Kosovës mendojnë ndryshe. Qëndrimet e tyre i sjell raporti nga Prishtina i Bekim Bislimit.
Hedhja në erë me eksplozive një antene apo stacioni bazë të operatorit legal të telefonisë IPKO në Rudar të Zveçanit dhe nxjerrja nga funksioni disa antenave të këtij operatori dhe të operatorit Vala në veri të Kosovës dhe në Shtërpc janë produkt i zemërimit të serbëve. Kështu thon politikanët serb të Kosovës, të cilët vlerësojnë se gjithë kjo ka ndodhur për shkak të shkyçjes së operatorëve të telefonisë Telekom dhe Telenor në Kosovën qendrore, operator këta të Serbisë, të cilët nga autoriteti rregullatori telekomunikacionit të Kosovës vlerësohen si ilegal. Marko Jakshiç, politikan serb nga Veriu i Kosovës, e quan të gabuar veprimin e autoritetit rregullator të telekomunikacionit, gjë që sipas tij kanë zgjitur revoltën e serbëve në veri të Kosovës.
što se desilo ili dešava na severu Kosova, to je sigurno na neki način reakcija ili proizvod ili bes ili gnev.
Kjo që ka ndodhur ose po ndodh në veriun e Kosovës me siguri është një reaksion apo produkti i tërbimit ose zemërimit të njerëzve, të cilët nuk mund të i kontaktojnë familjarët e tyre në pjesë tjera të Kosovës. Shpjegimi im për këtë është se një veprim i gabuar gjithmonë provokon dhe nxit një veprim tjetër të gabuar, tha Jakšić. Ai ka shtuar se aplikimi i dhunës nga cila do anë është i gabueshëm dhe në këtë drejtim ka kritikuar veprimin e autoritetit të regulator të telekomunikacionit, apo si thotë ai institucioneve të Kosovës, por edhe siç ka thënë ai veprimet e serbëve me eksploziv ndaj antenave të operatorëve IPKO dhe Vala. Edhe Dragan Velić, politikan serb nga Kosova Qendrore, vlerëson se ngjarjet në veri të Kosovës lidhur me antenat e telefonisë janë nxitur si thotë ai nga institucionet e Kosovës.
Upravo ovo što se na severu desilo je nešto što je ovakav jedan gest, ta aktivnost je rezultat aktivnosti koje su se desile pre dva dana u smislu isključivanja mreže 063-064.
Pikërisht kjo që pëndon në veri është një gest ose aktivitet i cili është rezultat i aktiviteteve që ndodhën dy ditë më parë në kuptimin e shkyqes së rjeteve 063 dhe 064. Me siguri se është e palejueshme heqja e pajisjeve dhe prerja e lidhjeve, ndërkaq kjo që ka ndodhur në veri me siguri është rezultati revoltës. Natyrisht unë nuk i arsyetoj veprimet e asnjërs, Palt Pavelić, duke shtuar se veprimet e tilla nuk i shërbejnë normalizimit dhe stabilizimit të situatës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju sillim bllokun e lajmeve. Beograd, në synimet e mia politike përfshihen si Evropa edhe Kosova, tha presidenti serb Boris Tadić gjatë një takimi me përfaqësues të partive politike në pushtet. Tadić theksoi se gjithmonë ka besuar se një politikë e tillë është e mundshme. Ai ka shtuar se asnjëherë nuk ka mbështetur praninë e një baze të huaj ushtarake në Serbi. Washington, Banka Botërore ka rritur fuqinë e votës kineze në këtë institucion. Ndryshimet e fundit e vendosin Kinën pas Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë për garancia e votës. Ngritja e Kinës, duke marrë një pozicion më të fuqishëm se ai vendeve si Gjermania, Franca apo Britania, i jep vendeve në zhvillim më shumë mundësi për të thënë fjalën e tyre mbi mënyrën se si duhen huazuar paratë. Vende si Kina, Brazili, India dhe Rusia prej shumë kohësh ankohen për rolin mbizotërues të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve evropiane në vendimet e Bankës Botërore. Oslo, presidenti rus Dimitri Medvedev ka arritur në Norvegji për një vizitë shtetërore ku mos marrveshjet për kufirin detar do të jenë tema kryesore. Kufiri diskutuar mes dy vendeve besohet të jetë edhe një burim i konsiderueshëm i naftës dhe gazit. Mos marrveshjet për kufirin detar datojnë që në vitin 1970 dhe bëhet fjalë për një sipërfaqe ujore prej 176 kilometrash katror. Tokyo Toyota, prodhuesi japonez i automjeteve, raporton se gjatë vitit të fundit shitja e makinave të kësaj kompanie ka njohur një rritje me 26.3%. Rezultati është i papritur duke pasur parasysh se Toyota ka tërhequr nga tregu miliona makina për shkak të problemeve teknike. Milano, sulmuesi ekipit të Sampdorias Antonio Cassano nuk do të jetë pjesë e kombëtares italiane të futbollit në kampionatin botëror Afrika e Jugut 2010. Pas mosmarrveshjeve me trajnerin e kombëtares Marcello Lippi gjatë dy viteve të fundit, Cassano ka caktuar ditën e dasmës në muajin qershor, kohë kjo që përkon me kampionatin botëror. Cassano, një nga lojtarët më të mirë italian, ka hedhur poshtë çdo mundësi për të shtyrë dasmën. Ndoqë të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian sot në Luksemburg po diskutojnë edhe për Kosovën dhe liberalizimin e vizave për Shqipërinë e Bosnjën. Prandaj kemi raportin e Augustin Palokajt.
Në Luksemburg sapo ka filluar takimi ministrave të jashtëm dhe të mbrojtjes të Bashkimit Evropian, në të cilin do të diskutohen disa misione ndërkombëtare të BE-s, sikur edhe vendosja e shërbimit diplomatik të Bashkimit Evropian. Donë të nuk pritet që të diskutohet në mënyrë të veçantë për Kosovën apo për Ballkanin, pritet që të flitet edhe për mandatin e EULEX-it, por jo që të mirret në ndonjë vendim konkret. Sipas burimeve të BE-s, pritet që ministrat të shprehin edhe një herë mbështetje misionit e EULEX-it dhe dislokimit të këtij misioni në tërë territorin e Kosovës. Ishte paralajmëruar që disa shtete kanë kërkuar të diskutohet edhe për Kosovën, mirë po kjo nuk është vënë në rend të dite, pasi që ka shumë tema për të diskutuar në këtë takim. Po ashtu mësohet se Italia dhe Franca kanë kërkuar që të diskutohet edhe për çështjen e liberalizimit të vizave me Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, mirë po ashtu edhe për këtë këtë temë pritet që të diskutohet në takimet e radhës më vonë gjatë këtij muaji apo në qershor, pasi që në procedurë sipër është raporti i përgatitur nga Komisioni Evropian lidhur me përmbushjen e kritereve nga këto dy vende për heqjen e vizave. Sidoqoftë, diskutimet për shërbimin diplomatik të BE-s që do të jetë nën përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Katri Meshton pritet të jetë tema kryesore e diskutimeve, pasi që ka të bëjë me një mision prej mbi 8000 diplomatë në tërë vendet e BE-s dhe jashtë, dhe kjo do të përfshi edhe përfaqësuesit e posaçëm të BE-s, siç është rasti i Kosovës. Por edhe për këtë nuk dihet nëse do të ketë ndonjë vendim gjatë takimit të sotëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Luksemburgu, Augustin Palokaj.
Shtypi ndërkombëtar merret gjerësisht në krizën financiare të Greqisë. Në vazhdim mbi këtë temë sillim një artikull të botuar në të përjavshmen gjermane Spiegel. Alma Çupi sjell përmbledhjen e analizës.
Kërkesat e qeverisë greke për të aktivizuar ndihmën evropiane e ka vendosur kancelaren gjermane në një politikë të pakëndshme, shkruan e përjavshmja Spiegel. Kjo lidhet me faktin se Gjermania duhet të jap miliarda në vitet në vijim për të nxjerrë Greqinë nga kriza. Përjavë, kancelarja Angela Merkel u ka premtuar qytetarëve të vendit të saj se paratë e taksa paguesve gjerman do të jenë si mjeti i fundit për shpëtimin e Greqisë. Edhe nëse ndihma bëhet e nevojshme, Merkel kishte siguruar edhe anëtarët e partisë së saj që Greqia nuk do të kërkonte ndihmë deri në mes të muajit maj. Kritikët e monedhës së përbashkët evropiane e kanë bërë tashmë të qartë se ata e shohin ndihmën emergjente për Greqinë si shkelje të traktateve evropiane. Ata synojnë të ngrenë një paditë të re para gjykatës federale kushtetuese gjermane në Karlsruhe. Edhe brenda administratës së Merkel, vijon shkrimi në Spiegel, ka frikëra se Gjermania mund të përfundojë drejt një projekt ligji për katastrofë financiare. Ekspertët e kabinetit të saj parashikojnë që shumë miliarda mund të përfundojnë në borxhin e rrëmushëm grek pa parandaluar të keqen që mund të ndodhë: falimentimin e Greqisë, spekulimet me euro në tregun botror. Përpara se Greqia të marrë ndonjë para, Merkel kërkoi javën e kaluar që Athina së pari të shtrëngojë më shumë rripin. Por a është e mundur kjo? Ngrihet pyetja në të përjavshmen Spiegel. A munden grekët të paguajnë borxhin e tyre të madh që deri më tani ka shkuar në 300 miliard euro? Segmentet të mëdha profesionale në botë bien dakord me kritikat e euroskeptikëve. Vështirëse ekonomistët binden se plani i kalimit të miliardave nga arka evropiane në përgjithësi dhe ajo gjermane në veçanti mund të rregullojë gjendjen kritike të Greqisë. Madje më keq akoma, vjen shkrimi në Spiegel, shumë kritik dyshojnë që fondi shpëtimit i premtuar deri më tani nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar mund të jetë i mjaftueshëm. Grekët duan të marrin ua 130 miliard euro deri në fund të 2012-s. Megjithatë, politikanët kanë thënë se deri më tani fondi ndihmës nuk do t'i kalojë të 80 miliard eurot, por kjo shumë do të jetë deri në fund të 2011-s, që do të thotë se Greqisi duhet të shtojë pjesën tjetër të parave në tregun financiar. Greqia është praktikisht e falimentuar, thot ekonomisti gjerman Hans Werner Sinn. Ai shton se përballemi me një situatë të paqëndrueshme, e cila vetëm sa do të përkeqësohet, përfundon shkrimin në Spiegel.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. RTE vlerëson të suksesshëm heqjen e antenave të operatorëve të paligjshëm të telefonisë mobile në Kosovë, por nuk ka plan të ngjashëm për në veri të vendit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë në Luksemburg edhe për Kosovën. Qëllimi ynë përfshin edhe Bashkimin Evropian edhe Kosovën, tha Boris Tadić. Rritet roli i Kinës në Bankën Botërore, tashmë Pekini renditet i tretë pas Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e radhës ato të orës 16:21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.